Германияның дәшәри эшләр министры Киевын қарашылык мәйданчасында Украинаның Европа тараптар протестчылары белән дуушышты. Дәшәри эшләр министры Гуидо Вестервейли протестчыларның янына Украинале оппозицион лидер ве бокс уенчы чемпион Виталий Кличко җәйләде. Өнкі министр һәдер оппозицияның агзаты Арсений Яценюк белән бирелектә барды. Вестервейли Киевын карарына карамастан Европа берләшүенең гапларының Украина өчен ачык калганлыгын әйтте. Кешен һәптәдә Украина Европа бирелешеге белән ассоциация һәм сәүдә хезмәттәшлеге барады. Алалашыга гол чекмәктән буен гасырды ве гоңшы ортет белән хас якын гатнашыга алып бармак планларын игълан итте. Хөкүмәтнең бу хәрәкәте юрт 2004 елдан бери иң күчле протест чыгышларын башланмагына итерге берди. Европада хопсулык ве хезмәттәшлек курамасының министрларының маслахатына гатнашмау өчен Киеве барын Вестервейле чаршенбе күне демонстрантлар белән кечерен дуушуның идеяны чыгыш итеп протест Чылар белән дискуссияның конструктив оланлыгын әйтте. Гуидо Вестервейле Европаның Украинаның ықпалына бейпарық қарамаянлыгын белләп, өз гапыларын ачык саклаянлыгын әйтте.
Sie steht für die Ukraine unverändert offen.
Украинаның үш саны озылқы президенті білелікті бейаннамы яйрадып, протестчылары қолдау білдірділер. Біз юзлер чемің яш украиналарың парақатшылықты жемгетчілік чықышларына райдашлық білдіріяр істейп, Леонид Кравчуғың, Леонид Кучманың ой Виктор Ющенконың білеліктегі бейаннамысындайдылер. Бірлешен штатларың дөвлет секретары Джон Керри Вашингтонның украин протестчыларына қолдау білдіріянлігіні енеді мәлім етті. Чаршенбе күне Кишинёва сапарыдан Джон Керри Молдованың Европа бирелешеге белән партнерлык барыдыла алышыга кол чекмәгене макуллады. Керри Украинаның раятларының да Молдованың раятлары яли өз келечегине сайламагы мунасиптыгын белледи. Шул бирактың өзүндө да Орсиятын дәшәри эшләр министры Сергей Лавров йордың дашындагылары Украинаның ичерки эшләренә кошулышмазлыгы чагырды. Украинаның ичерки эшләр министры Виталий Захарченко Киевнең мәркезинде протестлар дәвам итәргә полиция күч уланмазлыгы тапшырды. Шәледә Захарченко протестларга катнашканларның хопсызлыгына курамачыларның җавапкәрлеген белдерде ве протестчылары провокатив хәрәкәтләргә реакция белдермәзлеге үндәди. Украин протестчыларының Германиядә кулданганлыгы барыда Киевдә протестларның кечен йеренә Вестервейле белән билайланып чыккан боксер һәм удар атлы оппозицион партияның юлбашчысы Виталий Кличко һәм әйтте.
Приємно те, що все те, що відбувається, має великий відгук.
Батьківщина атлі партіяның лідери Арсеній Яценюк Українадағы ягдайлара тутыш дүнияның үнсілен сіне дянлігіні беліп, українларың өз хак-хукуклырны парахатшылықлы қорамалдығын айтты.
Саме тому ми маємо мирну акцію, і саме тому ми будемо боротися за свої права.
Агырықты сады қиыншылықлары баштан кечірян Украинаның ресми топоры чаршенбе үней Москва сапар етті. Шол бұрақты да президент Виктор Янукович иқтысады мәселелері маслығат етмек үшін Қытайға сапар етті. Украинаның хөкүмәте газ төлөүләре ве бергеләр буенча хатаплашма үшін миллиардларча доллары мәтәшлік чекер.